Book 2
58
Части тела
Делови на телото
Делови на телото
Я рисую мужчину
Јас цртам човек.
Јас цртам човек.
Сначала голову.
Најпрво главата.
Најпрво главата.
Мужчина носит шляпу.
Човекот носи еден шешир.
Човекот носи еден шешир.
Волос не видно.
Косата не му се гледа.
Косата не му се гледа.
Ушей тоже не видно.
Ушите исто така не му се гледаат.
Ушите исто така не му се гледаат.
Спину тоже не видно.
Гръбот исто така не му се гледа.
Грбот исто така не му се гледа.
Я рисую глаза и рот.
Ги цртам очите и устата.
Ги цртам очите и устата.
Мужчина танцует и смеется.
Човекот танцува и се смее.
Човекот танцува и се смее.
У мужчины длинный нос.
Човекот има дълг нос.
Човекот има дълг нос.
В руках он несет тросточку.
Той во ръцете носи един стап.
Той во ръцете носи един стап.
Вокруг шеи он носит еще и шарф.
Той околу вратот носи исто така и еден шал.
Той околу вратот носи исто така и еден шал.
Сейчас зима и холодно.
Зима е и студено е.
Зима е и студено е.
Руки сильные.
Рацете се силни.
Рацете се силни.
Ноги тоже сильные.
Нозете исто така се силни.
Нозете исто така се силни.
Мужчина сделан из снега.
Човекот е од снег.
Човекот е од снег.
На нём нет ни брюк, ни пальто.
Той не носи панталони и мантил.
Той не носи панталони и мантил.
Но мужчине не холодно.
Но човекот не се смрзнува.
Но човекот не се смрзнува.
Это снеговик.
Тоа е снежко.
Тоа е снежко.